Λοιπόν, να σας πω δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω τώρα ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, παραιτήθηκε από το κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Και η δεύτερη είδηση είναι ότι ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Θεόδωρος Ρουσόπουλος, μέχρι χθες πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, που απασχολεί τουλάχιστον τους δικούς σας ψηφοφόρους. Έχει αρχίσει μια κουβέντα για το συνέδριο, το οποίο θα είναι το Μάρτιο, δεν ξέρω πότε θα είναι, και ο κύριος Δούκας ζητάει επίμονα, για να το επιμένει τόσο κάτι που να ξέρει παραπάνω τουλάχιστον από μένα, ότι πρέπει να περάσετε εκεί η ψηφοφορία και η απόφαση, αυτή είναι η πρότασή του, να δεσμευτείτε δηλαδή στο συνέδριο να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, πείτε μας εσείς πώς βλέπετε την πρόταση. Δεύτερον, εάν προσωπικά εσείς θα βλέπατε, όταν χρειάζεται η χώρα μια στήριξη, η δεύτερη φορά έχει ξανασυμβεί, το ΠΑΣΟΚ να βάλει πλάτη και να δείξει μια υπεύθυνη στάση για μια μελούμενη κυβέρνηση.
Καταρχάς, να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματός σας. Έχουμε πει και έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει επαναλάβει, τι να σας πω, δεκάδες φορές. Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία, εκτός του γεγονότος ότι είναι ο ιστορικός, ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος, εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Γιατί θέλουμε και λέμε ότι πρέπει να εκφραστεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, που θέλουν ανατροπή των πολιτικών που ζουν τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι σαφές, έχει υποθεί με κάθε τρόπο από τον πρόεδρο του κόμματος και βεβαίως συνυπογράφουμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο περισσότερο αυτό όμως αναπαράγεται, τόσο περισσότερο δημιουργείται μία καχυποψία. Δηλαδή, τελικά μήπως δεν το εννοούμε, άμα λέμε ότι πόπος όνει και καλά πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο και να το πούμε. Το οποίο είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Θέλω να πω ότι σε κανένα κόμμα...
Μπορεί κάποιος να πει όμως, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν πυροβολείτε τα πόδια σας, ξεκαθαρίζετε τον εκλογικό σας στόχο. Και τον
είναι απολύτως καθαρός ο εκλογικός μας στόχος. Από όσο γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε κανένα κόμμα παγκοσμίως και ιστορικά ποτέ, 1-1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές, δεν έχει βγει κάποιο κόμμα στο συνέδριό του να βγει και με συνεδριακή απόφαση να πει εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον τάδε, ή εγώ πρόκειται με συνεδριακή απόφαση να βγω και να πω ότι θα συνεργαστώ σ' όλο και καλά με τον άλλον. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, πουθενά, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το κάνουμε. Βεβαίως θέλω να κάνω σαφές το εξής, ότι σέβομαι και υπερασπίζομαι μέχρι κεραίας το δικαίωμα του κάθε στελέχους μας να έχει, ειδικά στην προσυνεδριακή διαδικασία και τον προσυνεδριακό διάλογο, το δικαίωμα της άποψής του, του να βγαίνει δηλαδή και να υποστηρίζει αυτό το οποίο βγαίνει και υποστηρίζει. Δηλαδή, ο κύριος Δούκας έχει αυτή τη θέση, αυτή την πρόταση. Βεβαίως και είναι δικαίωμά του να την πει, να την καταθέσει σε ψήφισμα στο συνέδριο και να κριθεί εκεί πέρα. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε άποψη στελέχους να κρίνεται ως εσωστρέφεια ή να κατακρίνεται ή να φημώνεται, γιατί ξαναλέω, ειδικά στον προσυνεδριακό διάλογο και στην προσυνεδριακή διαδικασία, βεβαίως και πρέπει να υπάρξει πλούτος απόψεων και ιδεών και όλα αυτά να συζητηθούν και τελικά να ψηφιστούν. Θα υπάρξουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες στο συνέδριο. Έτσι λειτουργούσε πάντα το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η δύναμή του, η πολυφωνία η οποία καταλήγει στη σύνθεση, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας το στίγμα μας και η ταυτότητά μας.
Εγώ
και
θα συμφωνήσω, αυτό, κυρία Γιαννακοπούλου, μαζί σας ότι 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές δεν ανακοινώνονται οι μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί κανείς δεν ξέρει καταρχήν ποιος πολιτικός χάρτης θα προκύψει από τις εκλογές. Αλλά αυτό που ανακοινώνεται όμως 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές είναι οι προεκλογικές συνεργασίες. Αυτές χρειάζονται, κατά τη γνώμη σας, ή θεωρείτε ότι είναι εφικτός ακόμη, παρά τις δημοσκοπήσεις, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Διότι οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει ένα τρίπτυχο με βάση το οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ και το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης το τονίζει διαρκώς. Αυτό το τρίπτυχο είναι η αυτόνομη πορεία μας. Μέχρι στιγμής είναι συνεδριακή απόφαση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και αυτό το συνέδριο. Πιστεύω στην αυτόνομη πορεία βεβαίως, αλλά θα το δούμε.
Τι είναι αυτός σκοπός, λοιπόν, η αυτόνομη πορεία? Ακόμα και αν οδηγεί σε ήττα. Ακόμη και αν οδηγεί σε ήττα, είναι αυτό ο σκοπός.
Η μεγαλύτερη ήττα και η τοπάθεια είναι το να βγούμε.
Εδώ
και
οι δημοσκοπήσεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει 7 χρόνια διαδρομής και επομένως υπάρχει κόπωση και φθορά, σας δείχνουν να χάνετε με 14-15 μονάδες και παραπάνω.
Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας απαντήσω και να σας πω ότι η μεγαλύτερη ήττα, η μεγαλύτερη τοπάθεια είναι 1,5 χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγει και να πει «Α, οι δημοσκοπήσεις με δείχνουν εκεί, άρα πρέπει να πάω και να συνεργαστώ». Γιατί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη της τάξης 20-25% σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δείχνει ότι το 20-25% της ελληνικής κοινωνίας ανήκει στην γκρίζα ζώνη και δηλώνει απογοητευμένο συνολικά. Δεν έχει αποφασίσει ποιο κόμμα πρόκειται να πάει να ψηφίσει. Και αυτό είναι λογικό, γιατί υπάρχει ένα πιο κεντροαριστερό ακροατήριο το οποίο είχε πάρα πολύ απογοητευτεί από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, όπως επίσης υπάρχει και ένα πιο κεντρό ή κεντροδεξιό ακροατήριο, το οποίο είναι απολύτως απογοητευμένο από την εφταετία Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν το κρίσιμο 20-25% θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και σε αυτό πρωτίστως απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ.
Και τώρα δεν αποτυπώνεται τις δημοσκοπήσεις, αυτό θέλετε να μας πείτε?
Την πορεία προς τις εκλογές. Όλο αυτό θα αρχίσει να γίνεται, νομίζω, και πιο συγκεκριμένο και να συγκεκριμανοποιείται, θα αρχίσει να κατασταλάζει. Εγώ θεωρώ ότι με το να αποσαφηνίσει το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει μία αμφίπλευρη διεύρυνση, ότι απευθύνεται σίγουρα μεν στην κεντροαριστερά, αλλά δεν χαρίζει σε καμία περίπτωση και τον χώρο του κέντρου στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο δεν μπορεί να
πρέπει
το κάνουμε
να
ούτε να μας διαφεύγει.
Ελάτε, βάλτε
αν
μια
λοιπόν,
τελεία.
Με αυτόν τον τρόπο, με το να μην καταγγέλουμε απλά, αλλά το να επιμένουμε και στις θέσεις και τις προτάσεις μας, να μιλάμε θετικά και να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στους Έλληνες πολίτες, πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό. Απευθυνόμενοι κατά
κύριο λόγο στο
25% της κρίζας ζώνης.
Ευχαριστούμε εδώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς
καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Υπουργέ, είδαμε τώρα δυστυχώς ή όχι θα το δείξουν τα μελούμενα, ότι υπάρχει πάλι μια μικρή αντιπαράθεση πολιτική με αφορμή το τραγικό γεγονός στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Βλέπω εδώ μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι βιαστήκατε να βγάλετε πορίσματα εσείς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θέλω να σας ρωτήσω πρώτον ένα σχόλιο γι' αυτό. Ένα λεπτό. πρώτα να μου πείτε ένα σχόλιο γι' αυτό και δεύτερο να μας πείτε εάν βλέπετε πολύ σοβαρή τη δουλειά, όπως λέμε και εμείς, της πυροσβεστικής, στο σημείο και τον τρόπο που έβγαλε το πόρισμα και λοιπά, σε σχέση με άλλα συμβάντα τέτοιου είδους μικρότερα ή μεγαλύτερα.
Πρώτα απ' όλα, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος βγάλαμε ποτέ κανένα πόρισμα. Γιατί δεν είναι δική μας δουλειά να βγάλουμε πόρισμα. Την πορυχία που επιχειρεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εμετική, κύριε Δελατόλα. Εγώ σε μια εκπομπή αναφέρθηκα ότι έχω πάει σε αυτό το εργοστάσιο ως Υπουργός Ανάπτυξης το 2022 και μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση πως αυτό το εργοστάσιο είχε αυτή την κατάληξη. Δεν έβγαλα κανένα πόρισμα. Θέτω στην εκπομπή, λέω, περιμένω να πει η πυροσβεστική τι ακριβώς συνέβη. Πού το είδατε το πόρισμα? Εγώ ή εγώ θα έπρεπε να έχω καταλάβει το 2022 τι θα συνέβαινε το 2026 και αν θα υπήρχε διαρροή το 2026. Μα τι βλακίες είναι αυτές?
Ότι μα καλά δεν ντρέπονται πάνω στα πτώματα. Βγάζει καλά μπισκότα. Άλλο,
πάνω στα πτώματα να κάνουν τέτοια πράγματα δεν ντρέπονται? Οι άθλοι. Άθλοι υποκείμενα. Δεν ντρέπονται. Λοιπόν, εδώ το κράτος έχει δουλέψει. Η περιοχή έχει βγάλει πόρισμα αμέσως. Ποια είναι η κατηγορία προς την κυβέρνηση? Για να το καταλάβω δηλαδή. Για οτιδήποτε συμβαίνει πέρα από τέμιση, τα έχεις.
Λένε ότι έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή έχω υπάρξει υπουργός εργασίας.
Τα διαβάσατε. Πρώτο θέμα το είχε η εφημερίδα των συντακτών.
Έχει κάνει δύο παρεμβάσεις. Πρώτον, έκανε την επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή, όπως ξέρετε, επί Κωστή Χατζηδάκη. Και επειδή η Βουλή ελέγχει κάθε χρόνο την πορεία της ανεξάρτητης αρχής με ειδική έκθεση που κατατίθεται στη Βουλή, μπορείτε να δείτε τα νούμερα των ελέγχων επί της πρώτης φοράς αριστεράς, που δεν ήταν ανεξάρτητη αρχή, και επί της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Η έλεγχη τώρα της ανεξάρτητης αρχής είναι διπλάση. Διπλάση. 100% περισσότερη από ό,τι πρώτη φορά αριστερά. Σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι έλεγχοι μπορούν να μηδενίσουν τα εργατικά δυστυχήματα? Υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που έχει μηδενίσει τα εργατικά δυστυχήματα και δεν το ξέρα? Ή από το μίσος για το Μητσοτάκη δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο πόνος των ανθρώπων?
Εδώ υπάρχει όμως, κύριε Υπουργέ, μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Θέλω να πω, ένα εργοστάσιο το ελέγχει σήμερα η περιφέρεια για να του δώσει την άδεια, το ελέγχει η πυροσβεστική για τους όρους ασφάλειας της λειτουργίας του, το ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας για το αν τηρεί την εργατική νομοθεσία.
Μα δεν κάνουν την ίδια δουλειά.
Δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά λέω μήπως θα έπρεπε με έναν τρόπο να υπάρξει μια αρχή η οποία να κάνει τους ελέγχους και να αφορούν όλο το εύρος της δραστηριότητας.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο κάποια χώρα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το να καταλάβει η επιθεώρηση εργασίας αν υπάρχει διαρροή προπανή. Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό η επιθεώρηση εργασίας. Πώς θα το καταλάβει η επιθεώρηση εργασίας αυτό? Αυτό είναι ένα τελείως τεχνικό ζήτημα. Πρέπει να είσαι μηχανικός και να έχεις εξειδικευμένες γνώσεις και εξειδικευμένα εργαλεία.
Ας πούμε εδώ, διάβασα, δεν το ήξερα, ότι για τα συστήματα, τα μηχανήματα, τα συστήματα ασφαλείας κλπ. Αρκεί ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία να τα ανεβάσει σε μια πλατφόρμα. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται μέσα από έναν έλεγχο, από μια υπηρεσία που γνωρίζει?
Μα και η πλατφόρμα, ένα το μηχανικό που δεν
ξέρετε, είναι πλατφόρμα. Ξέρετε, το ρωτώ, γιατί εδώ είδαμε ότι υπήρχε ένα υπόγειο που δεν ήταν δηλωμένο, ότι υπήρχαν καταγγελίες από τους εργαζομένους ότι μυρίζει αέριο και δεν έκανε τίποτα το εργοστάσιο.
Αυτά όλα θα τα βρουν οι αρχές. Ούτως ή άλλως για αυτά το εργοστάσιο έχει τεχνικό ασφαλείας, μηχανικούς που έχουν υπογράψει. Δεν γίνονται έτσι για αυτά τα πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Οπωσδήποτε κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό που είναι. Δεν υπάρχει ζήτημα προς αυτό. Το για ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιες είναι οι ποινές θα κρυθούν από τις αρχές, από τις διαδικασίες και τα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν. Αλλά δεν ανάγουμε όλα σε κυβερνητικά ζητήματα πια. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να υπάρχει και ένα όριο μεταξύ μας συμπεριφορά. Δηλαδή, βγήκα εγώ σε μια εκπομπή και είπα: ναι, είχα πάει το 2022 και μου φάνηκε πολύ ωραίο εργοστάσιο και συγκλονίζομαι και περιμένω πραγματικά να πει η πυροσβεστική πώς ψηφίζει αυτό το πράγμα. Και λένε: έβγαλε πόρισμα ο Γεωργιάδης. Λέει: και εγώ πάω και εγώ κάνω εγώ έλεγχο. Και συγχωρείτε λέει που εκνευρίζομαι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
Εγώ λέω τώρα, από ό,τι είδα τώρα και τις δηλώσεις σας, έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, γιατί.
Να ξέρετε πόσο με ενοχλεί η πολιτική αντιπάραση στην Ελλάδα, γίνει πια πάλι τόσο τοξική.
Κύριε
Δηλαδή, δεν μάθανε από όλα αυτά τα έσχη που κάνανε για τα Τέμπη, δεν μάθανε τίποτα? Που μας είχαν πρίξει ένα χρόνο με τα ξυλόλια και τους λαθρεμπόρους. Οι άθλοι.
Να ρωτήσω
τι
άθλοι, γιατί θέλω
να
είμαστε και λίγο παραγωγικοί για το τι μπορεί να αλλάξει. Επειδή πράγματι περάσατε από το Υπουργείο και έχετε γνώση και βρίσκετε και χρόνο και ασχολείστε και υπερασπίζετε, όπως πολλές φορές λέτε, και άλλα θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Είπε ο Νίκος κάτι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Open TADE, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το οποίο ο μηχανικός έχει την ευθύνη και ανεβάζει μια πλατφόρμα τα μέτρα που έχει μελετήσει για την ασφάλεια ενός εργοστασίου. Εσείς περάσατε αυτό το πόστο. Μήπως αυτό είναι πρόωρο σε μια χώρα που ακόμα δεν έχει λύσει πολλά θέματα ασφάλειας και να το ξαναδείτε?
Γιατί μετά
θα τρέχουμε να βρούμε ευθύνη στο μηχανικό και θα χαθούν ανθρώπινες ζωές.
Δεν
πρέπει η πολιτεία να έχει δικλείδες ασφαλείας?
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δικλείδες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να πάσουν να κάνουν έλεγχο όπου θέλουν. Αν θυμάμαι καλά, τον ελεγκτικό μηχανισμό εκείνη τη περιφέρεια Θεσσαλία, στην προηγούμενη περίπτωση. Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να πάει και να κάνει έλεγχο στο εργοστάσιο θέλει. Η κάθε περιφέρεια έχει περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει μηχανικούς για να κάνουν αυτή τη δουλειά και να παίρνουν τα στοιχεία από το My Business και να πηγαίνουν και να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους. Έχουν προβλεφθεί όλα αυτά. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι με όλα αυτά μηδενίζει την πιθανότητα να γίνει κάπου λάθος. Δηλαδή, εδώ τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυτοί είχαν κάνει λάθος κατασκευή στους σωλήνες προπανίου, είχαν κάνει εργασίες στον δρόμο, είχε τρυπήσει στους σωλήνες. Λέω αυτά που άκουσα στην περιοριστική, έτσι. Δεν είχαν βάλει ανιχνευτές. Όταν το αμφιβάλλω ανιχνευτές, ένα τέτοιο εργοστάσιο, που φαίνεται παντελώς αδιανόητο.
Τώρα, πάμε
τώρα
και
τα κέρδη τους, λέει. Μα εδώ μιλάμε τώρα, ανιχνευτές προπανίου, μιλάμε για 15.000 ευρώ κόστος τώρα. Τι να πω, δηλαδή να έχουν φύγει οι άνθρωποι τόσο τζάμπα, ας πούμε. Πραγματικά. Λες και του πεθάναν πέντε άνθρωποι και συγκλονίζεσαι, βρε παιδάκι μου. Άσε τώρα. Συγκλονίζεσαι, πέντε άνθρωποι πεθάνανε εκεί πέρα που εργαζόντουσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ένα έργο της προκοπής, ας πούμε. Είναι ντροπιαστικό και φρικτό.
Από την άλλη, βέβαια, μιλούν όλοι για υποστελέχωση των υπηρεσιών που κάνουν τους ελέγχους. Διάβασα, ας πούμε, σήμερα ότι 4, λέει, επιθεωρητές εργασίας έχουν να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία.
Η έλεγχη της επιθεώρησης εργασίας επί Μητσοτάκη είναι ακριβώς διπλάση από ό,τι πρώτη φορά αριστεράς. Δεύτερον, μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ως πρώην υπουργός ναυτιλίας, ως πρώην υπουργός ανάπτυξης, ως πρώην υπουργός εργασίας και ως νυν υπουργός υγείας. Εγώ δεν έχω πάει στη ζωή μου σε κάποια δημόσια υπηρεσία και να μου πούνε είμαστε επαρκώς ελεγχομένοι, δεν θέλουμε, πάρτε κάπου αλλού. Όπου έχω πάει, πάντα μου λένε ότι μου προστελέχουν, θέλουμε και άλλους. Εάν προσλαμβάναμε όλους όσους λένε να προσλαμβάνουμε και είχαμε Νικολάου, θέλουμε να φέρουμε την Κίνα εδώ σε πληθυσμό για να κάνουμε τους υπαλλήλους. Λοιπόν, ας σταματήσει και αυτή η όλη κουβέντα συνεχώς. Αν είχε υποστελέχωση ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, δεν θα έκανε περισσότερους ελέγχους, θα έκανε λιγότερους ελέγχους. Εδώ η επιθεώρηση κάνει περισσότερους ελέγχους. Αλλά ελέγχους δεν κάνει μόνο επιθεώρηση. Ελέγχους μπορεί να κάνει η περιφέρεια. Ελέγχους μπορεί να κάνει η πυροσβεστική. Δεν αναιρείται να κάνει το δικαίωμα κάποιος άλλος τον έλεγχο.
Μάλιστα. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε το εξής και μια άποψη η οποία διατυπώθηκε από τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος μίλησε στη Βουλή σε κάποια στιγμή πάνω σε μια κουβέντα γιατί ότι γκριζάρισε το ΠΑΣΟΚ η περίοδος εκείνη.
Η κυβέρνηση
το Αιγαίο. Και βλέπουμε έμεσα, αλλά με σαφή τρόπο θα έλεγα, ο κύριος Γιαπετρίθης αυτό το αποδοκίμασε και μάλιστα λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Ερντογάν.
Άκουγα και το πρωί.
Βοηθούν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη συγκυρία?
Σα άκουγα και το πρωί που είχατε αυτό το διάλογο με τον κύριο Βλαχάκο στον Αντένα. Και έλεγα, δεν θα με ρωτήσει και εμένα στο Real?
Το έχω γραμμένο, χαρτάκι το είχα.
Λοιπόν, ως προς το τι συνέβη την νύχτα των ημείων, θα σας έλεγα να δείτε το πραγματικά συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαγελά για τα ημεία. Εάν κάποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ και κρίνει ότι όλα κύλησαν ρολόι και η τότε κυβέρνηση δεν έχει την παραμικρή ευθύνη, εγώ πάω πάσω.
Άρα εγώ λέω, έχει δίκιο ο κ.
Λαζαρίδης. Απλώς δείτε το ντοκιμαντέρ. Αν δείτε το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, δεύτερο.
Η δήλωση αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι μιλά για ευθύνες της κυβέρνησης Σιμίτη. Εκεί νομίζω οι περισσότεροι θα βρεθούμε σύμφωνοι ότι γίναν λάθη στους χειρισμούς. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μιλάει για γκρίζες ζώνες. Αναγνωρίζουμε εμείς ότι γκρίζαρε το Αιγαίο.
Ο κύριος Λαζαρίδης, επειδή κάθε και άκουσα τη δήλωσή του. Και δεν το λέω πως υπεράσπιση, δεν χρειάζεται εμένα να υπερασπιστεί ο κύριος Λαζαρίδης. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει θα να τους κρίνουμε δίκαια. Λοιπόν, λέει, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες.
Αυτό το είπε στη διορθωτική δήλωση.
Δεν είπε
στην
αρχική, εμείς ισχυριζόμαστε.
Στην αρχική είπε ότι γκριζάρατε το Αιγαίο.
Δεν είπε γκριζάρατε. Είπε η Τουρκία ισχυρίζεται ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Θα επιμείνω. Και επειδή είπε η Τουρκία
στη διορθωτική δήλωση το είπε έτσι, ναι. Υπουργέ.
Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης υπερασπίζει όλους τους υπουργούς και αυτό το αναγνωρίζουμε και τώρα και τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπου μας οδηγεί αυτό στο μέλλον.
Επαναλαμβάνω, κανένας μας στη Νέα Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, κανένας στην Ελλάδα δεν αποδέχεται τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω σε αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, το ΠΑΣΟΚ συζητάει αν πρέπει να βγάλει ή όχι ψήφισμα από το συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί σας μετά τις εκλογές. Αναρωτιέμαι.
Μωρένη, κύριος Ορμβιούλετ απολέσε, κύριε Χαρνικολάου.
Γιατί το λέτε αυτό?
Εγώ λοιπόν να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του βγάζει ένα ψήφισμα που λέει ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο που εισηγείται ο κύριος Ζούκας και από ό,τι κατάλαβα το σκέφτο του ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσουν. Όταν θα πάμε στις εκλογές και θα ρωτάτε εμένα, τον Άδωνη Γεωργιάδη, πώς θα γίνει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Θα σας λέω εγώ. Μα αφού το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
Μα αυτό ήμουν έτοιμος να ρωτήσω. Με ποιον θα συνεργαστείτε?
Θα κάνουμε αυτοδυναμία, είναι η απάντηση. Γιατί κάποια κυβέρνηση δεν υπάρχει την άλλη μέρα. Αφού κανείς δεν. Ακούστε, για εδώ δύο μοντέλα υπάρχουν κυβέρνηση στον κόσμο. Το ένα αυτοδύναμη κυβέρνηση, το άλλο συμμαχική. Συμφωνούμε?
Πολύ ωραία.
Αν στη συμμαχική κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, δεν θα φτάσει στο τέλος κάποια αυτοδυναμία. Μα δεν θα γίνει κυβέρνηση. Ποτέ έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια κυβέρνηση.
Ωραία. Έχετε στο
θα κάνουμε 70 εκλογές στη σειρά μέχρι να πάρουμε κυβέρνηση.
Έχετε άμα δεν πάρουμε συνεργασία
με κανέναν, 80 εκλογές στη σειρά, 100 εκλογές στη σειρά. Άμα κανείς δεν πάρει συνεργασία με κανέναν.
Ξαναρωτάω, κύριε Υπουργέ.
Άρα αν πάει το ΠΑΣΟΚ και βγάλει συνεδριακή τέτοια απόφαση.
Μα δεν με απαντάτε.
Αν πάει το ΠΑΣΟΚ και βγάλει τέτοια συνεδριακή απόφαση, είναι σαν να λέει στον ελληνικό λαό, το ΠΑΣΟΚ θα το λέει, ελληνικέ λαέ είσαι υποχρεωμένο να δώσει αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει αυτή η απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό σας λέω. Αφού η Νέα Δημοκρατία συγκυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνουμε άλλο κόμμα. Με ποιον, πείτε μου εσείς, είστε ένας λογικός, δύο λογικοί άνθρωποι. Με ποιον μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία άλλον? Πείτε μου, ένα άλλο κόμμα. Να κάνουμε τη ζωή συγκυβέρνηση. Να κάνουμε το κουκουέ. Ποιον, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα. Πιο πιθανό να κάνει από ό,τι κατάλαβα το ΠΑΣΟΚ με τον Βελόπουλο, με αυτά που δήλωσε προχθές στο Άξιον εκεί ο συμπαθής κύριος του ΠΑΣΟΚ, παρά εμείς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση με τον Βελόπουλο. Θα προσφέρει για μένα ο Βελόπουλος καθώς στη Βουλή. Πώς θα κάνω εγώ συγκεκριμένο τον Βελόπουλο? Επειδή είναι φίλο μου 20 χρόνια. Και λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας.
Να πω ένα τελευταίο.
Να το πείτε.
Επειδή τώρα είναι το αεροπλάνο στον αέρα που φέρνει πίσω τους τραυματίες από το δυστύχημα. Θέλω να δώσω, κύριε Χαρνικολάου, ένα δημόσιο έβγες στο ΕΚΑΒ για τον εξής λόγο. Εγώ χθες ήμουν συνέχεια στα τηλέφωνα και με τους ανθρώπους της ΠΑΕ και με τις ρουμάνικες αρχές για να συντονίσουμε την αεροδιακομιδή. Οι Ρουμάνοι είχαν δώσει την άδεια από χθες να φέρουμε τους τραυματίες. Όμως οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ επέμειναν ότι πρέπει να περιμένουμε άλλες 24 ώρες για τον πολυτραυματία, μήπως και προκύψει κάποια επιπλοκή στην υγεία του.
Και συνέβη.
Τελικά πράγματι προέκυψε. Και αποδεικνύεται ότι αν τον είχαμε μεταφέρει χθες, μπορεί και να του είχαμε προκαλέσει σοβαρή ζημία. Γιατί το παιδί αυτό, που είναι πολύ τυχερό στην ατυχία του, έχει σοβαρά κατάγματα, δεν έχει υποστεί νευρολογικό πρόβλημα, αλλά τα κατάγματα είναι σε πολύ ευαίσθητη περιοχή, στον αυχένα και σπονδυλική στήλη. Και ένας τραυματισμός κατά τη μετακίνηση μπορεί να αποβεί μοιραίος το υπόλοιπο της ζωής του. Λοιπόν, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ δικαιώθηκαν. Και αυτό δείχνει πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα από την εκπομπή σας. Κάθε Έλληνας, όπου και να είναι, θα πρέπει να ξέρει. Η Ελλάδα δεν αφήνει κανέναν μόνο του πίσω ποτέ.
Μάλιστα.
Και επειδή διαβάζω στο διαδίκτυο διάφορα κακεντρική σχόλια ότι να τώρα το έκανε η κυβέρνηση γιατί έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα λόγω του ΠΑΟΚ, θα σας πω ότι πριν δύο μηνών φέραμε από το Ναϊρόμπι της Κένυας δύο ορειβάτες που είχαν νοσηλευτεί στην Κένυα και τους φέραμε το πάλι με τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ. Εμείς δεν το κάναμε για τη δημοσιότητα. Το κάνουμε διότι θεωρούμε θεσμική μας υποχρέωση ότι ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα, όπου και αν είναι, να ξέρει ότι η Ελλάδα είναι στο πλάτο και το εσύ που συχνά το βρίζουμε, όταν το χρειαστούμε θα είναι εκεί.
Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, τον τελευταίο καιρό, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 20 εκατομμύρια τόνους. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων? Μας έδωσε την απάντηση πάνω από 1500. Μας έδωσε την απάντηση πριν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. I love too much mess and